Jaunuscelto Astravieces atomelektrostaciju Baltkrievija iedarbināja pagājušajā otrdienā, bet to oficiāli sestdien atklāja līdzinējais prezidents Aleksandrs Lukašenko. Tiesa jau drīz vien pienāca ziņas, ka netālu no Lietuvas robežas uzceltajā atomelektrostacijā kopš svētdienas pusdienlaika elektroenerģija vairs netiek ražota. Otrdien atomelektrostacijas preses dienests paziņoja, ka tehnisku problēmu dēļ uz laiku apturēta elektroenerģijas ražošana, un tās atsākšanai nepieciešams nomainīt zināmu aparatūru, taču iemeslus neatklāja. Baltkrievu mediji ziņoja, ka svētdien nācies apturēt pirmā energobloka turbīnu, jo sabojājušies transformatori vienā no agregātiem. Tomēr incidents nav radījis radioaktivitātes noplūdes draudus. Kā skaidroja Baltkrievijas enerģētikas ministrijā, stacijā tika veikti plānoti testi, kuru laikā radās nepieciešamība nomainīt atsevišķas elektriskās mērierīces. Pagaidām nav zināms, kad elektroenerģijas ražošana atkal tiks atsākta. Atomelektrostaciju, pret kuras būvniecību īpaši aktīvi iestājusies Lietuva un kas pretrunīgi tiek vērtēta arī pašā Baltkrievijā, būvējis Krievijas uzņēmums Rosatom. Tās finansēšanai Maskava piešķīrusi 10 miljārdus dolāru lielu aizņēmumu. Interesanti, ka jau neilgi pēc stacijas darbības sākuma šis Krievijas uzņēmums ar Baltkrieviju apspriedis plānus par nākamās stacijas un pētniecības reaktora būvniecību. Par to vēsta Baltkrievijas ziņoaģentūra Belta. Par šādiem plāniem pavēstījis Rosatom ģenerāldirektors Aleksejs Lihačovs.
Pavisam nesen 3. novembrī energosistēmai tika pievienots arī Baltkrievijas bloks. Tas kļuva par pirmo 3 plus paaudzes bloku, kas uzcelts Eiropas kontinentā ārpus Krievijas robežām. Šī Baltkrievijas enerģijas bloka palaišana ir pārvērtusies par notikumu nacionālā mērogā. Tā ir Krievijas un Baltkrievijas speciālistu kopīga uzvara, kas veicina cilvēku apvienošanos. Tagad mēs ar republikas vadību apspriežam citas stacijas un pētniecības reaktora iespējamo būvniecību.
Kā televīzijas kanālam Dožģ skaidroja Baltkrievijas ekonomikas pētniecības centra vecākais pētnieks Ļevs Ļigovskis, projekts ir vērienīgs un tajā ieguldīts kārtējais aizņēmums no Krievijas, tomēr pats Aleksandrs Lukašenko esot atzinis, ka stacijas ekonomika nav pārdomāta.
Да, Литва уже сказала, что теперь не будет покупать электричество у Беларуси.
Jā, Lietuva jau sacīja, ka nepirks Baltkrievijas elektrību, bet arī Baltkrievijai tagad nav kur likt visu šo enerģiju. Kamēr stacija tika celta, bija cerības, ka Eiropa varbūt tomēr piekritīs pirkt enerģiju no Baltkrievijas, bet nē, nekāds brīnums nenotika. Viss notiek pēc plāna, proti bez ekonomiskā fona.
То есть без экономической подоплёки.
Viņš norādīja, ka pēdējā laikā pretestība pret šīs stacijas būvniecību un palaišanu Baltkrievijā vairs nav bijusi īpaši spēcīga, savukārt nekādi būtiski drošības draudi stacijas dēļ neesot sagaidāmi. Drīzāk bažīties vajadzētu par valsts ekonomiku, kuru šī stacija grauj. Pagaidām ieguvumi no šīs stacijas esamības neesot manāmi, jo vēl ilgi nāksies atmaksāt Krievijas aizdevumu, bet pati stacija vēl neražo produktu, pēc kura tagad ir pieprasījums. Rihards Plūme, Latvijas radio.